Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida bas maydoni eshitirishi. Bugungi mavzumiz plastik kartalar qulaylikmi yoki bosh og'rig'i. Mana ozodlik olgan so'nggi xabarlarga ko'ra, O'zbekistonda ko'p millionli aholi foydalanib kelayotgan Uzcard plastik kartochkalari endi Duet platformasidan Smart Vista platformasiga o'tkazilmoqda. Shu munosabat bilan mamlakatdagi minglab terminallarning dasturiy ta'minoti o'zgartirilmoqda. Fuqarolarga yangi plastik kartochkalar olish tavsiya etilyapti. Xo'sh, plastik kartalar o'zbekistonlik iste'molchi og'irini yengil qilyaptimi yoki unga qo'shimcha tashvishlar keltirmoqdami? Naqd pul bilan to'lov yoki savdo qilish yaxshimi yoki plastik karta orqali? O'zbekistonliklarning aksariyati plastik kartalardan foydalanishda o'sha qiyinchiliklarga, muammolarga duch kelayotganini aytadilar. Ba'zi iste'molchilar bu kartalarning bo'lganidan bo'lmagani yaxshi edi deyishadi. Shunday fikrda bo'lganlardan biri Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidagi shifokor Abduraim Bozorov. Abduraim akaning opponenti esa Andijon viloyatining Izboskan tumanida istiqomat qiladigan qurilish muhandisi 63 yoshli Abduvosit Eminov. Uning fikricha, plastik kartalar o'zbek iste'molchisining bugungi ehtiyojini qisman bo'lsa ham qoplamoqda va o'zbek jamiyati uchun plastik kartalar kerak. Assalomu alaykum, suhbatdoshlar.
Assalomu alaykum, assalom.
Mana Abduraim aka, sizdan boshlaylik. Siz mana aytyapsizki, shu kunda shu plastik kartalarda bo'lgandan bo'lmagani yaxshi edi deyapsiz. Mana o'zingiz shifokorsiz, maosh olasiz. Nimaga shunday bir xulosaga keldingiz?
Plastik kartalarda bo'lganidan bo'lmagani yaxshi deganim. Mana men ma'ruf meditsina xodimlarini 100% ish haqlari plastik kartalarga deyarli majburan tashlab berilyapti. Ular qo'lida naqd pul yo'q. Plastik kartani tushirib olish uchun buxgalterdan so'raydi, nimaga ish haqimiz plastiklarga tushdimi deydi. Tushdi degandan keyin bolalar bular borib turib bankka borib yoki boyagi rayon markazlariga borib plastik kartalarga ish haqlarini tushirib oladi. Qo'lida naqd puli yo'q. 20-25 kilometrlik yo'l bosib boradi. Naqd pul olish uchun bankka kirsa, bankdan universal pulni naqd pul ololmaydi. Masalan 10% bo'lsa ham, 15% bo'lsa ham. Shunday tochkalar o'rnatilganki, rahbarlar, organlar ko'rib ko'rmasiga oladi. Ularni oyog'imizdagi xaltalab pul yotibdi. Xohlaganingizcha pulingizni, plastik kartadagi pulni qo'lingizga naqd qilib beradi, lekin 10-12% pulingizni olib qoladi.
Abduraim aka, bunga keyin to'xtalamiz. Mana endi hozir Abduvosit akadan so'raylik. Abduvosit aka, endi juda ko'p yillar mana tadbirkor bo'lib ishlagan, ayni paytda pensiyada, bu bank tizimini yaxshi biladilar. Nima uchun endi siz mana plastik kartalar bugun o'zbek jamiyati uchun juda kerak deyapsiz?
Buni kerakligiga sabab mana sizga men bir misol keltirayimda. Mana biz bugun Toshkentga ketishimiz kerak. Toshkentga ketishimiz kerak, yuk olib kelgani. Biz agar peristeniya qilib o'tkazsak pulni, u pul boradi. Hozir elektron sistema bo'lib qolgan, bir soat ichida shu 5-10 minutda ularda shotda ko'riladi. Lekin bori vaqtida biz o'sha tovarni ololmaymiz. Agar plastik kartaga bizga tushirib berganda edi, misol biz uchun bitta Uzcard nimani ochib turib, tushirib berganda biz borib ashu narsani olardik-da. Hozir shu bank sistemasi shunga qarab ketyapti. Hozircha haqiqatdan to'g'ri, tinchlik bor. Lekin asta-sekin shu bank sistemasi shu eng avvalo tadbirkorga qulaylik yaratishin. Tadbirkorga qulaylik yaratilgandan keyin albatta tadbirkor o'zini pullarini bankiga topshiradi. Buni natijasida bankada pul ko'payib, shu ma'rif sohasida o'qituvchi, doktorlar, shularga oylik berish mumkin bo'ladi. Lekin bizda hali bu narsa to'liq yo'lga qo'yilmagan qiyinchiliklar bor. Lekin bu vaqtinchalik narsa. Davlat meni nazarimda juda to'g'ri yo'ldan ketyapti.
Abduraim aka, siz nima deysiz? Masalan, endi bu plastik kartochkalarni chiqarilganiga mana 17 yil bo'libdi-da. 95-yilda. Mana Abduvosit akaning gaplariga nima deysiz?
Endi u akamning gaplari bo'yicha mana 17 yildan buyog'iga shu darajada o'zgarish bo'lmayapti-da. Davlat ham nazorat qilmayapti bunagini. Bunagi oylik olayotgan plastik kartalarga pulni tushirgan nimalar o'z haqqini murojaat qilishni bilmayapti. Qayerga murojaat qilishni bilmaydi. Masalan, bozorda yurasiz, go'sht mahsuloti turibdi, plastik kartalarga xizmat qilaman deydi, deb yozib qo'yibdi. Borasiz, otib turibdi, organ ham qiziqmaydi, hokimiyat ham hech qanday bir hech kim qiziqmaydi. Naft pulga 14 ming turibdi 1 kg go'sht. A plastikka 17 ming deb turadi, tamom. Savdo davlat magazinlarida ham, do'konlarda ham xuddi shunday holat. Hech kim nazorat qilmaydi. Xalq kimdan nima qilishni bilmaydi, talab qilishdi. Xalqni o'zi tayyor emas. Yerda davlatda ham aytardi bo'lmaydi. Lekin xalq bunga tayyor emas, ularni nazoratchilar tayyor emas. Mana shu tizimni nazorat qilayotgan tizim tayyor emas hali. Davlatimizda.
Adrenjon, sizdan noroziligingizni bildiribman. Noroziligingizga sabab ashu nima tovarga borsangiz, bozorga kirsangiz, go'sht olaman desangiz 10%. Xuddi shu narsa bizda ham bor. Masalan, buni keltirib chiqarayotgan narsa. Mana masalan, biz peritsiniga tovar olsak, naqd pulga olganga nisbatan 10%, ba'zi 15% qimmat beradi. Endi tadbirkor bo'lsin. Tadbirkor asha 10%ni ustiga qo'yib sotadi, agar plastik kartaga sotsa. Shuning uchun bizda bu narsalarni yo'qotish uchun. Alo, eshityapsizmi?
Eshityapman aka.
Alo. Bu narsalarni yo'qotish uchun bank sohasida islohot bo'lish kerak. Banklar, masalan, men bir tovar olib kelish uchun 1 million pul o'tkazsam, o'rta hisobda 20 ming so'm, 2% xizmat haqi oladi. Meni pulimni nimaga tovar beruvchini hisob raqamiga o'tkazib bergani uchun. Mana shu narsa endi bitta tovar holatiga kelguncha 4ta, 5ta instansiya, ya'ni zavodlar, sexlardan, firmalardan o'tib, keyin tovar holatiga kelib, bizni savdogarni qo'liga kelib tegadi. A savdogar xuddi siz aytgan, asha ma'rif xodimiga ro'para keladi-da. Mana shu narsada islohot bo'lish kerak. Eshityapsizmi?
Ha, to'g'ri aytasiz aka. Islohot bo'lish kerak, lekin islohotni demak, davlat hokimiyat o'rnida qilish kerak-da buni.
Albatta, davlat qilish kerak. Endi hali musulmonchilik asta-sekin deydi. Sekin asta. Masalan, islohot deganda men shunday deb tushunamanki, anasi olayotgan xizmat haqini bekor qilish kerak. O'zi bankning vazifasi, qancha klienti ko'p bo'lsa, klientni qanchalik puli bankda ko'p tursa, uni beradigan kredit resursi ko'p bo'ladi va u kredit beradi. Bizi O'zbekistonning eng katta muammolardan bittasi shu. Shuni bekor qilib, agar islohotlar o'tkazsa, meni nazarimda, mana bankomatlar ishlab qancha naqd kerak desangiz beradigan bo'ladi. Chunki tadbirkor pulni bankiga topshirishdan manfaatdor bo'lish kerak. Hozirgi holatda ashu foiz ko'payganligi uchun qo'ldan qo'lga o'tib 2%ning yelkasiga minib kelganligi uchun shu tovar qimmatlashgani uchun tadbirkor naqd pulni topshirishni istamaydi. Buning uchun bankda islohot bo'lib, bankir shu tadbirkorni manfaatdor qilish kerak pul topshirishdan. Endi hozirgi shu kunlarda hukumat mana uzkartni joriy qilyapti. Keyin onlayn sistemaga o'tkazyapti to'lovlarni tezlashtirish uchun. Mana shu sohada ishlar ketyapti. Albatta, yaqin vaqtlarda bo'lib qolsa kerak bu islohotlar ham. Endi birdaniga bo'lmaydi-da.
Abduvosit aka, masalan, shu plastik kartochkalarni joriy qilinishi va asosan naqd pul muomalasini aytaylik osonlashtirishda aslida.
Yengillashtirish.
Albatta, yengillashtirish.
Albatta.
Endi mana ayni paytda O'zbekistonda shu plastik kartochkasi bor odamga naqd pul kerak bo'ladi-ku. Mana Abdurayim aka aytayaptiki, 100% maoshlarimiz, pensiyalar hammasi o'tkazilyapti. Hamma joyda aytaylik terminal yo'q, hamma joyda bankomat degan narsani o'zi yo'q-ku. Bankomatga hozir o'zbek so'mini sotsangiz agar u sig'may ham qoladi-ku o'zbek so'mi.
Aha. Buni sababini men shunday deb ko'raman-da. Tadbirkorlar bankaga pulni topshirishni istamaydi. Chunki bankaga topshirsa, u pulni peritsiniya qilib o'tkazish kerak. Har bir peritsiniya qilinganda birinchi 10% atrofida o'rta hisobda qimmat oladi tovarni. Yana ochib o'tkazib berganligi uchun yana o'rta hisobda ba'zi bankalar 0.5% oladi, ba'zi bankalar 2.5% oladi xizmat haqi. O'rtacha aytayapman hisobga oson bo'lishligi uchun. Ochib 2% yelkasiga minib borib, tadbirkorda qiyinchilik tug'diradi. Tadbirkorni qiyinchiligini yo'qotish uchun bankada soat bo'lish kerak. Asi 2% bu narsa Rossiyada ham bor. Yaqinda televizorda ko'rdim, bunaqa foizlar bor. Lekin Rossiyada hozir shunga tayyorgarlik ko'rilib, bekor qilish uchun shuni ishlatyapti. Buni televizorda ko'rsatdi. Mana bizni muammomiz, hali ishchi o'rinlarini yaratilmasligi ham. Hali bankomatlarda pulni yo'qligi ham. Mana shu 2%. Şu aslında ortak saptayısını ayıtıyorum ben. Şunu bekar kılırsa hammalarda cay cay geçerdi. Şimdi plastik çarşıçkideki bul bulan, nakbul ortasında muadilat fatil bulup teyin etedi. Ve tedbirkar buldu tapçılışını istedi. Bana ben misal hazır, şu taşkin keti yapmam. Saat 5'te taşkin keti yöneyim ben. 8-10 milyon buldu, nakb buldu, ben abarışım kere taşkin kötarım. Hani de eğer menge uçkartı verip, kolumge verip, versem ya şeyce barıp, aslında ötçüde tapçırıp, tavar atıgen bulardım. Ben hazır oğlumdan bir keçişe mecbur ben şuna. Lekin bunlarsa elbette doğru. Hükümet doğru yoldan keti yaptı, lekin öte tekirliyim lan keti yaptı da. Siz
çatırlayarsınız. Ama tayar inmez bu mesele. Hani tayar inmez biz. Lekin bu yani başka gelirlerden getirip çıkartıp. Mesela sağlığı bir sağlık kadınları onu yine o bir kamon altı ulağı getirip mecbur hakikaten adı. Yokken yokmagen elektrik enerjisi sivizliğe. O buna gidip mecbur kaytaradı. Yine koluya bir sınıf vermezsen plastik geçiriyordu. Plastiği de bana gidip abu arıp durup 10-15 vazge nakfın kıvı oladı. Bunu koginçi bana gidip tıbbiyat kadımı kendi koluya karaydı. Keserdi koluya karıp kaladı. Keserdi koluya dursun bir sınıf veremi gidip hayal gibi arıp kaladı.
Ana! Abdurrahim Aka hazır.
Şu derece gidip kaladı da bırakalı. Un gidip durup, bun gidip durup bana gidip okusundan 200'sün, 500'sün kılı alış geçip ötüp kogen vaklar bulundu da ki.
Ana.
Bu insanın kılışımız gerek. Plastikli hay. Vakti ödeyen. Şükürler. Lige ünlüce kıraşı edigen bir okuman gerek de.
Ana Abdurrahim Aka hazır.
Pastaki devlet rakbarı karab oturmazsam pastaki devlet rakbarlar kıraşı gerek bunge. Halkı çündürüş gerek. Targıma taşıma küşü buluş gerek bunda değil mi de?
Aha. Rahmat Abdurrahim Aka. Abdurrahim Aka. Abdurrahim Aka bir sekund. Abdulostaga bir sekund. Mana Abdurrahim aka, mana siz aytdingizki 2% dedingiz banklar olib tashlasa dedingizda. Mana Abdurrahim aka aytayaptiki, bular maoshlaridan 10%, 15% ba'zi zarur bo'lib qolgan paytda 20% ham yo'qotyapti o'sha naqd qilish uchun-da. Endi bitta bu bilan bo'lib qolmas ekan-ku, muammo bu tomonda ham bor ekan-ku.
Muammo shundaki, mana bu xalq banki bular yarim foizgacha oladi, eng pasi. Kredit bank 1% geçe alıyordu. Hasetirişi mümkün. Özellikle indi masaya tekoy koyduk 2%'den aladı bunlara. Misal bana başka bankiler 3% geçe böyle onu turu yakarız. Bu numara gene bu. Bu misal tedbirkar özünü hesap rakamından tavar alış için tavar birisinin hesap rakamında pul ötüşse ası hizmet pul ötüşü belgeliği için hak aladı. Bazı ticaret banklarının asası daralmadı. Asası işçilerine belirtilen aileye bunlar faqat arasi 2% ga xizmat haqiga qarab qo'ygan. Shuning uchun bu markaziy bank meni nazarimda albatta sifat o'tkazish kerak, 2% ni bekor qilish kerak. Endi men o'rta hisobda aytayapman. Ana o'shanda siz aytgan 10% lar avtomatik yo'qoladi. Tenglashadi. Narxlar tenglashadi plastik karta bilan naqd pul o'rtasida. O'sha narxlar tenglashgandan keyingina tadbirkor bankka pul topshira boshlaydi. Aslida bankomatlar ishga tushadi. Degin odamlarda oyligini bera boshlaydi va tashkilotlarda ish haqlarini. Ana inekigin hamma joyga keladi. Bizda iqtisodni butunlay onta to'rtar qilib turgan narsa ana shu bankaning xizmat haqi. Banka o'zida turgan klientni puli hisobiga yetish kerak. Lekin hozirgi paytda uni hisobiga yetmayapti. Shuni joyga qo'yish kerak.
Aha, Abdurrahim aka siz nima deysiz endi? Masalan, siz aytishingiz mumkin, oddiy bir iste'molchi sifatida mening aybim nima bu yerda deb.
Bankomat mutlaqo bo'lmasa, bankda ishiga kirib turib, birorta xodim pulini bolaga 2%ga qidirilmasa-da, bir chakka tushgan bir kulbashani ichiga kirib turib, bankomatchasini o'rnatib 12%ga qidiryapti-da. U pullar qayerdan kelyapti? O'sha tadbirkorni nimasi kelyaptim bu?
Yo'q, meni fikrimcha agar narxlar tenglashsa o'zi foiz yo'qolsa avtomatik nimani o'sha o'qituvchini o'zi naqd pul olgisi kelmay qoladi. Negaki narx bir xil bo'ladi. U cho'ntagida masalan 500 ming 1 million ko'tarib yurishni bozorda ko'tarib yurishni istamay qoladi. Lekin bizning hozirgi holatimizda narx farqi borligi uchun sizlar norozisizlar. Agar narxlar tenglashsa avtomatik tadbirkor o'zi olib borib pulni topshiradi. Masalan, men har kuni uyga savdo puldirga meni o'g'illarim ko'tarib kelib qo'yishini, yana ertasiga borib uni ko'tarib bozor tovarga borishni men istamayman. Mana hozir shu soatda masalan 8-10 million pulni ko'tarib men Toshkentga borishim kerak. Buni hukumat o'ylashi kerak, meni pulimni Şu bankete topşirish bilan manfaatdor qilish kerak meni. Boshqa bo'lsa ular bosh qotirish kerak. Bu faqat Markaziy bankning nimasida, ixtiyordagi narsa bu. Atayda o'tirgan mutaxassislar bosh qotirish kerak. Albatta shu narsalar to'g'ri yo'lga ketyapti.
Bundan aholini qandaydir bir 10% 5% boradagi tadbirkorlar manfaatdor. Masalan, shunday keladi, plastik kartalaringni beringlar deydi. Men deydi, bir joyga katta miqdorda pul o'tkazishim kerak. Shuni nalish sizlarga keltirib beraman men deydi. Ular o'sha pulni o'tkazadi. Masalan, 10 ta xodimni ish haqini o'latib 5 millionni bir o'zi uchun bir joyga o'tkazadi. Lekin bolagilarga 4.5 million qilib turib, nalish pul qilib ketib beradi. Bu arada bolagi 500 ming foyda qiladi. Ha, bolagi pulini qayergadir tadbirkorlikka o'tkazib yuboradi.
To'g'ri, sizning gapingiz to'g'ri. Bu narsalar bor. Bunga hozircha ko'z hali nima dedi, ko'zimiz bilan ko'rib turgan narsa. Albatta, lekin bu narsa ustida hozir ayniqsa mana onlayn sistemasiga o'tkazilyapti. Uzcard joriy qilinyapti. Bu degan so'z ancha katta o'zgarish bu. Hatto juda yaxshi tomonga o'zgarish. Xudo xohlasa, yaqin vaqtlarda ichida o'zgarish bo'lib qoladi. Keyin buni yana bitta
tomoni bor. Nasib aka,
o'zini ham tashkiloti bo'lishi kerak. Mana savdo sanoat palatasi bor. Lekin tadbirkorlarni palatasini tashkil qilib, shu yerda shu muammolar ko'tarilib, bu yerda tahlillar qilinishi kerak. Kerak bo'lsa Toshkentga, kerak bo'lsa shu Markaziy bank, kerak bo'lsa Oliy Sovetgacha chiqish kerak. Shu masalalarni tahlillar qilib, hisob-kitoblar qilib chiqish kerak. Buning uchun albatta tadbirkorlarni o'zini tashkiloti ham bo'lishi kerak. Har bir rayonda, har bir muammoni joyida hal qilish uchun.
Bunday nimalarni muzokaralarda O'zbekiston moliya axborotlarida ham bo'lishi kerakda. Xuddi mana shu Ozodlik radiosi siz bilan men suhbat qilyapmiz-ku. Xuddi shunda O'zbekiston televideniyasi ham bo'lishi kerak. Xalq, oddiy xalq unga qiziqib, ertaga bilmadan umid qilish kerakda.
Oddiy bir iste'molchi uchun bugungi kunda o'sha savolimizni boshiga kelamiz. Plastik kartalar qulaylikmi yoki bosh og'rig'i bo'lyaptimi? Mana shunga kelaylik, mana shunga to'xtaylik.
Endi bu oddiy iste'molchi uchun plastik kartalar bosh og'riq, lekin bolagi tadbirkor uchun 10% aholi uchun bu daromad manbai bo'lib qoladi.
Albostagiz tadbirkorsiz, sizga daromad manbaimi?
Yo'q, tadbirkor uchun juda ham katta zarar bu narsa. Mana men sizga bir misol keltirayim-da. Tadbirkor agar pulni plastik kartaga savdo qilsa, u pul hisob raqamiga tushadi. Hisob raqamdan tovar beruvchini hisob raqamiga o'tkazish kerak tovar olish uchun. U o'tkazsa, birinchidan 10%, 8%, ba'zi 15% qimmatiga beradi. Masalan, 1 million pul o'tkazsangiz, 850 yo 900 so'mga tovar beradi. Berishga majbur. Negaki, o'sha 2% ko'payib, haligi savdogarning qo'liga kelguncha 10-15% yalanib qoladi u.
Abdurayim aka, ko'rdingizmi, tadbirkorlarda aybi yo'q ekan bu endi sizlarning pullaring aytib 10-15% ketib qolishida.
Nima g'o'rakamning fikri bo'yicha banklarda nima islohot o'tkazish kerak? Buni hokimiyat o'tkazadi.
Bu narsaga tuman, viloyat hokimlarining qo'lidan kelmaydi. Bu faqat Markaziy bank ixtiyoridagi narsa. Bizning qonunlarimiz bo'yicha bu bank tijorat banklariga rahbarlik qilish, ularni nazorat qilish, ularga ishga yo'naltirish bu Markaziy bankning ixtiyoridagi narsa. Asl joydagi o'tirgan mutaxassislar boshqarish kerak. Yoki Oliy Sovet deputatlarimizdan xuddi shuni tug'ilganlar buni ichiga kirib ko'rish kerak. Joylarga
xalqni boyagi pastdagi xalqni muammosini mana shundan zarar ko'rayotganini o'sha deputatlar bilib o'sha nimada departamentda nimalarda muammoni ko'tarib chiqmayaptida shular. Demak, ularga to'sqinlik qiladigan, ularni gapirishga qo'rqadigan bir to'siqlar bormi?
Deputatlarimizni asosiy vazifasi meni nazarimda shu xalqni muammosini o'rganib, shunga qonunlarni moslash. Bu narsalarni na prokuratura, na hokimiyat ular hal qilolmaydi. Bu tashkilotlar ishlab chiqarilgan qonunlarni bajartiruvchi tashkilotlar bular. Bular o'zlaricha qonunni o'zgartira olmaydi. Bu o'zgartirish kerak uchun albatta tadbirkorlarning tashkiloti bu muammolarni ko'tarib yuqoriga chiqish kerak. Aslidagina hal bo'ladi bu narsa.
Mana endi naqd pul muammosi-chi? Masalan, shu Markaziy Osiyo davlatlari ichida shu bitta O'zbekistonda shu naqd pul muammosi bor. Hatto mana qashshoqda aytiladigan Tojikistonda ham, mana Qirg'izistonda ham bankomatlarda to'la pul istagan paytda borib olish mumkin-da. Endi Qozog'istonni qo'ya turaylik. Nima uchun O'zbekistonda endi banklardagi bankomatlarda pul yo'q yoki boshqa joylarga, ko'chalarga, shu yaqin odamlarga qo'yilmaydi shu bankomatlar?
Bu qo'yilmasligini sababi bu savdo nimalaridan savdo qilingan pullar bankaga to'liq tushmaydi. To'liq tushsa tadbirkor hammasini tashkil olmaydi. Shu hisob raqamga tushgandan keyin tovarni qimmat bo'ladi, 10-15%. Uni ustiga qo'ysa qarzdor olmaydi. O'rtada janjal, shunaqa bo'lmasa u naqdga borib keladi. Naqdga borib kelib bankaga tushmasligi juda ko'p muammolarni keltirib chiqaradi. Haligi yazva deydimi, shunga o'xshagan bir katta dard bu.
Ya'ni siz aytmoqchisizki, naqd pul odamlarning qo'lida, banklarga tushmayapti demoqchisiz.
Albatta, tadbirkorlar o'zlaridan manfaatdormas. Qatiyki, tadbirkorni manfaatdor qilsa, tadbirkor o'zi olib borib topshiradi pulni. Masalan, men sizga aytayapmanki, masalan, hozir men pulni ko'tarib mashinaga borishim kerak.
Tushunarli.
Men pulni ko'tarib birinchi 10% qimmat keladi tovar. Ikkinchidan, men pulni o'tkazib qo'ygandan keyin u tovar beruvchi xohlasa beradi. Xohlasa tovar tugab qoldi, bir haftadan keyin keling deydi. Agar meni qo'limda shunday sharoit yaratilib, uch kartasi bo'lib, men borib tovarni mashinaga yuklab, so'z fakturasini olib, keyin plastikni beraman, mana unda oling deganimda edi, aka summani. Unda boshqa masala bularni. Lekin xizmat shu tomonga harakatda bo'lyapti hozir. Mana onlayn sistemasi bo'lyapti. Endi O'zbekiston bir katta davlat, katta ko'p xalq, birdaniga haligi katta kemani ham burib bo'lmaydi-yu, reysni bursa ontalib ketadi-yu. Shundaydir-da, meni tushunishim bo'yicha bu asta-sekin hisob-kitob bilan bo'ladi.
Abdurahim aka, siz ishonasizmi shu bo'lishiga? Abdurahim aka, siz aytasiz, ishonasizmi? Siz ishonasizmi, masalan, shu plastik kartochka bilan muammolar hal bo'ladi?
Yerda shu 10 yildan beri shu nimada boradigan foizlar pasaygani yo'q, bu narsaga o'zgarish bo'lgani yo'q. Ishonchli bir rahbar bilan bir muloqot qildim. Aytadi, bu tadbirkorlar ko'payibsiz, ba'zi bir tildorlar nihoyatda ko'payib ketdilar. Tushuntirish nihoyatda qiyin, xalq edi. Qiyinmiz, rahbar aytadi. Xalq edi, xudodan tortib edi, xudodan nazar kelgan bo'lib qolgan, hatto degan gap qilyapti-da. Agar to'g'ri aytasiz dedim. Lekin xalq yuragidan xudodan tortib kelgan shularga ketdi gap dedim. Lekin o'shani ham xalq dedim. Buyog'iga qilinmayapti, o'tadi, faqat bodagi aybdorni bodagi davlatning kazo kazo rahbarlariga olib borib qo'yapti, lekin ular davlatni tirikligini barqasini saqlab turibdi degan gapni fikr aytdimda. Lekin hali beri bu sistemamizda o'ynasa bo'lmasa kerak.
Rahmat, rahmat. Demak, juda qizg'in bahs bo'ldi. Demak, bugun biz Ozodlik radiosining bahs maydonida plastik kartalar iste'molchilar uchun qulaylikmi yoki bosh og'rig'i mavzusida suhbatlashdik. Suhbatdoshlarimiz Andijon viloyatining Izboskan tumanidan tadbirkor Abduvosit Eminov hamda Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanidan shifokor Abdurayim Bozorov bo'ldi. Bahsni esa men Sadriddin Ashur Pragadagi studiyadan olib bordim. Rahmat sizlarga. Salomat bo'linglar.
Rahmat. Salomat bo'linglar.